Areena.
Jo vuonna 2022 alkoi keskustelu Robin Hood-maisesta tuesta Venäjän hyökkäyksen kohteeksi joutuneelle Ukrainalle.
Puolan pääministeri esittää, että Venäjän jäädytetyt varat pitäisi takavarikoida ja käyttää Ukrainan hyväksi.
They have to feel the pain of this war. They have to be responsible for this war.
Kävi ilmi, että toteutus oli helpommin sanottu kuin tehty.
Kyseessähän ei ole EU-tasolla uusi esitys. Tästä on keskusteltu jo kuukausia. Toistaiseksi komissiolta ei ole vielä kuulunut tällaista konkreettista esitystä asiasta.
Jäädytettyjen varojen käyttäminen osoittautui Euroopan unionille monimutkaiseksi kysymykseksi. Ja nyt 3 vuotta myöhemmin asia on edelleen pöydällä.
Ja sitten aikaa ei jäänyt kovin paljon tälle Venäjän jäädytettyjen varojen käyttämiselle Ukrainan tueksi. Siitä ehdittiin keskustella vain vähän. Se on tietysti myös hankala asia. Siihen on luvassa komissiolta tämmöinen monimutkainen malli, jossa Ukrainassa...
Tästä komission aloitteesta keskusteltiin viime viikolla EU:n epävirallisessa huippukokouksessa Kööpenhaminassa. Pääministeri Orpon mukaan EU:lla on ratkaisun avaimet käsissään ja Ukrainan rahoitus tulisi turvata tällä järjestelyllä mahdollisimman laajasti.
Varallisuutta pitää mobilisoida Ukrainalle niin kuin... Koska tämä sota on jatkumassa. Ja sillä tavalla tämä Venäjän jäädytetyt varat on niin kuin yksi tie Euroopan unionille ja läntisille liittolaisille mobilisoida lisää rahaa.
Äänessä on Antti Ronkainen, Helsingin yliopiston väitöskirjatutkija ja asiantuntija Kalevi Sorsa-säätiöstä. Hän on tutkimustyössään keskittynyt poliittiseen talouteen, erityisesti EU:n näkökulmasta. Hänellekin tämä Ukrainan rahoituksen turvaamiseksi kyhälty järjestely näyttää monimutkaiselta. EU olisi antamassa Ukrainalle uuden nollakorkoisen lainan, jonka vakuutena toimivat Venäjän keskuspankin jäädytetyt varat.
Tämä koko järjestely perustuu siihen, että niihin varoihin ei sinänsä tarvitse koskea ja niihin varoihin tarvitsee koskea vasta siinä vaiheessa, jos Ukraina tai Venäjä ei näitä lainoja maksa takaisin. Ja sitten siinä on ideana se, että siihen mennessä, kun siihen ajaudutaan, niin on oikeudellisesti tämä niin kuin peruskysymys siitä, että miten suvereenin valtion jäädytettyjä varoja, millä perustein niitä voidaan takavarikoida.
Tulisiko EU:n koskea Venäjältä jäädytettyihin varoihin? Entä mitä niihin kajoaminen tarkoittaisi niin EU:lle, Venäjälle kuin Ukrainallekin? Tänään on maanantai 6. lokakuuta. Kuuntelet uutispodcastia. Minä olen Atte Uusinoka. Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa jatkuu, eikä sille näy pikaista loppua yrityksistä huolimatta. Ukrainaa merkittävästi tukenut Yhdysvallat on laittanut rahahanat kiinni. Samaan aikaan eurooppalaiset NATO-maat ovat sitoutuneet merkittäviin puolustuspanostuksiin ja jostain pitäisi vielä löytyä rahaa Ukrainallekin. Ukrainaan on arvioitu tarvitsevan ulkopuolista rahoitusta seuraavan 2 vuoden aikana jopa 130 miljardin euron edestä. Monien eurooppalaisten johtajien katseet ovat kääntyneet Venäjän keskuspankin jäädytettyihin varoihin. Lähdetään ihan perusteista liikkeelle ja annetaan Antti Ronkaisen kertoa, mitä nämä jäädytetyt varat oikein ovat.
Ne on Venäjän keskuspankin, niin kuin Venäjän ulkopuolella olevia reservejä. Ja kun Venäjä aloitti tämän hyökkäyssodan Ukrainaan, niin osana näitä läntisen liittouman asettamia sanktioita ja erilaisia taloudellisia pakotteita, niin myös päätettiin jäädyttää nämä Venäjän keskuspankin ulkomailla olevat varat. Ja niistä on noin 600 miljardia, joista noin 300 miljardia on Euroopassa. Ja sitten suurin osa niistä on Belgiassa tässä Euroclearin hallussa. Ja koko ajan tavallaan näistä Belgiassa olevista suurista rahasummista puhutaan.
Ja jos vedetään oikein rautalangasta, niin tämähän on aivan normaalia, että mailla on toisissa valtioissa näitä varallisuutta säästössä.
Joo, kyllä. Keskuspankit pitää niitä ja se on koko niin kuin kansainvälisen globaalin valuutta- ja rahajärjestelmän idea, että niitä keskuspankit pitävät varoja ympäri maailmaa ja luottavat toisiinsa siinä mielessä, että niitä ei jäädytetä tai viedä pois.
Tästä Ronkaisen mainitsemasta 300 miljardista eurosta noin 140 miljardia on käteisenä belgialaisen Euroclear-arvopaperikeskuksen vastuulla Brysselissä. Venäjän jäädytetyistä varoista ja niiden mahdollisesta käyttämisestä on puhuttu oikeastaan koko tämän Venäjän hyökkäyssodan ajan. Miksi tavallaan tätä asiaa ei ole näin pitkien keskustelujen jälkeen niin pystytty viemään eteenpäin?
No tässä on sellainen suuri periaatteellinen ja poliittinen ongelma, kun näitä eri maiden ja eri keskuspankkien varoja on ulkomailla, niin kansainvälinen oikeus suojelee suvereineiden valtioiden omaisuutta. Että kun puhutaan vaikka siitä, että on venäläisten mafiosojen tai oligarkkien jotain jahteja pakkolunastettu ja takavarikoitu, niin se on selkeämpää, koska kyseessä on niin kuin yksityiset toimijat ja rikollinen toiminta, jonka perusteella näitä varoja takavarikoidaan. Mutta se, että tässä mittaluokassa suvereenin valtion keskuspankin varoja takavarikoitaisiin, niin se on oikeudellisesti, se olisi valtava poliittinen ennakkotapaus ja sitä ei uskalleta tehdä.
Viime vuonna EU-maat pääsivät sopuun siitä, että Venäjältä jäädytettyjen varojen korkotuottoja käytettäisiin Ukrainan avustamiseksi. Tämäkin päätös vei pitkän tovin. Nyt EU:ssa rakennetaan mallia, jossa EU antaisi ja takaisi Ukrainalle 140 miljardin euron korottoman lainan, jonka vakuutena toimisivat Venäjän jäädytetyt käteiset. Ja takaisin maksussa on hieman naivi ajatus siitä, että Ukraina maksaisi velan takaisin sitten, kun Venäjä on antanut Ukrainalle sotakorvauksia aiheuttamastaan tuhosta.
Edelleenkään tässä ei olla takavarikoimassa niitä varoja, eli ei olla tekemässä sitä poliittista periaatepäätöstä, että näihin rahoihin koskettaisiin, vaan edelleenkin tämä oikeudellinen ja rahoituksellinen järjestely perustuu siihen, että ollaan antamassa Ukrainalle laina, jonka oletetaan, että Ukraina maksaa takaisin. Ja tämän lainan vakuutena on sitten nämä Venäjän jäädytetyt varat. Eli kaikki tämä oikeudellinen kikkailu tässä, tämä on erittäin monimutkainen ja kompleksinen rakennelma, ja tässä on edelleen avoimia kysymyksiä, mutta tällä pyritään välttämään se, että niitä rahoja ei takavarikoitaisi, eikä tarvitsisi tehdä tätä periaatepäätöstä, että suvereenin valtio rahoja takavarikoidaan. Tässä pyritään mobilisoimaan rahaa ja pyritään antamaan tuki mahdollisimman nopeasti Ukrainalle ja se on se tärkeä asia, koska Venäjä kuitenkin varustelee ja sotaa jatketaan ja näyttää siltä, että mitään rauhaa ei ole lähiaikoina näköpiirissä. Tämä järjestely on erittäin mielenkiintoinen ja siinä todellakin on tämä idea, että tavallaan tämä niin kuin laillinen teksti perustuu siihen, että olisi kaikilla osapuolilla olisi motiivi tehdä mahdollisimman järkevä rauhansopimus, joka perustuisi sitten siihen, että Venäjä maksaisi sotakorvauksia Ukrainalle ja Ukrainan ei tarvitsisi tätä lainaa maksaa takaisin. Mutta että sehän on hyvin pitkässä puussa vielä, että miten tämä kauanko sota jatkuu ja milloin ylipäätään rauhanneuvotteluihin edetään. En osaa ottaa siihen kantaa, että edistääkö tämä rauhaa vai muodostuuko tämä niin kuin rauhasopimukselle esteeksi, mutta että tavallaan viimekätisesti tässä on ajatuksena se, että jos Ukraina ei kykene maksamaan tätä lainaa takaisin, niin sitten viime kädessä voitaisikin mennä sitten näihin Venäjän jäädytettyihin varoihin ja varmaankin tässä on ajatuksena se, että kansainvälinen oikeus tai EU-oikeus ehtisi tehdä jonkinlaisen periaatepäätöksen ennen kuin niitä rahoja tarvitsee alkaa käyttää, että se on laillisesti täysin ok. Mutta tässä todellakin on näitä oikeudellisia niin kuin avoimia kysymyksiä vielä erittäin paljon.
It's very important to be here in Copenhagen and Denmark today, at this time when our security situation is very, very difficult.
Pääministeri Orpon mukaan jäädytettyjen varojen käytössä olisi nyt mahdollista edetä, sillä jääkiekkotermein momentumia löytyy. Mutta ennen kuin sanat kääntyvät teoiksi, monta asiaa tulee vielä ratkaista. Esimerkiksi Suomi, Ruotsi ja Saksa ovat suhtautuneet myönteisimmin Ukrainan jälleenrakennuslainaan, mutta esimerkiksi rajusti velkaantunut Ranska ei halua, että tämä Ukrainan jälleenrakennuslaina kirjattaisiin osaksi jäsenmaiden julkista velkaa.
Eikö tämä ole tietyllä tavalla ihan toteutettavissa, että EU tavallaan tiedetään siitä, että EU tahtoessaan kykenee aika paljon joustamaan näistä omista velkasäännöistä?
Totta kai näissä niin kuin velkasäännöissä on näitä poikkeuslausekkeita ja se on ihan poliittinen päätös, että mitä sinne lasketaan ja mitä ei. Ja siinä mielessä niin kuin, Ukrainan tukeminen on yksi asia, mikä voidaan jättää näiden sääntöjen ulkopuolelle. Se, miksi tällä hetkellä unioni haluaa näitä Venäjän varoja käyttää, on varmasti se, että toisaalta niin kuin jäsenmailla on kasvavia paineita kasvattaa omia puolustusmenojaan, ja Euroopan unioni on tätä omaa budjettia käyttänyt näiden lainojen vakuutena ja antanut sitä kautta Ukrainalle tukea. Eli ei tavallaan haluta painaa niin kuin kansallista ja unionin tason tätä liikkumavaraa ihan tappiin, vaan halutaan niin kuin lisää liikkumavaraa näistä Venäjän jäädytetyistä varoista ottaa tähän Ukrainan tukemiseen.
Euroopassa puolustusmenot ovat nousseet merkittävästi sen jälkeen, kun NATO-maat päättivät kasvattaa niitä 5% bruttokansantuotteesta. Ja tämän takia EU-komissio onkin ilmoittanut, ettei seuraavan 4 vuoden aikana tehtäviä puolustusmenoja lasketa mukaan EU:n 3% alijäämäsääntöön. EU-maista Unkari ja Slovakia ovat suhtautuneet hyvinkin nihkeästi kaikkeen Ukraina-apuun, mutta kaiken keskiössä näyttää olevan Belgia.
Se, miksi Belgiaa kuumottaa tämä päätös, on se, että tosiaankin ne varat on Euroclearin hallussa ja Belgian valtio omistaa merkittävällä osuudella Euroclearia. Eli Belgia haluaa, että jos tämmöinen toimi tehdään, niin sitten jos asiat menee huonosti, niin Belgia ei jää yksin. Ja siinä on, niin kuin, siinä on poliittisia ja taloudellisia riskejä.
Belgia on esittänyt jälleenrakennuslainalle vaatimuksena kirjalliset takuut siitä, että muut EU-maat suostuvat taakanjakoon mahdollisista oikeudellisista ja taloudellisista riskeistä.
Yksi asia on tietenkin se, että Venäjä vie tämän asian kansainväliseen oikeuteen ja sitten näiden välimiesoikeuden kautta niin kuin, taloudelliset vaatimukset voi olla hyvinkin merkittäviä siitä, mitä tästä voidaan vaatia. Se on niin kuin yksi asia. Sitten toinen asia on se, että Venäjällä on käsittääkseni edelleen merkittäviä määriä eurooppalaisten firmojen varallisuutta, jota myös Euroclear hallinnoi. Eli voi tulla tämmöinen niin kuin taloudellinen ja poliittinen vastaisku ja aletaankin sitten niin kuin Euroclearin hallussa olevaa varallisuutta takavarikoimaan Venäjän puolella. Se on niin kuin toinen tämmöinen poliittinen riski, mikä tähän asiaan liittyy.
Kun keskustelu jäädytettyjen varojen käyttöönotosta on kiihtynyt, Venäjä on ruvennut vastatoimiin. Viime viikolla Vladimir Putin allekirjoitti määräyksen, joka mahdollistaa valtiollisen omaisuuden pikamyynnit. Tässä ei tietyllä tavalla ole mitään uutta, koska Venäjä on jo aikaisemminkin ottanut haltuunsa esimerkiksi länsimaisia yrityksiä ilman syytä. Ronkaisen mukaan Eurooppa haluaa olla hyvin tarkka siinä, ettei Venäjän jäädytettyjä varoja takavarikoida. Euroopan unioni tai sen jäsenmaat eivät ole sodassa Venäjän kanssa ja tämä tekee takavarikointikysymyksestä hyvin vaikean.
Suuri poliittis-taloudellinen kysymys on se, että jos Euroopassa olevia jäädytettyjä varoja aletaan poliittisin perustein, olkoonkin, että kyseessä on niin kuin Venäjän aloittama hyökkäyssota, aletaan takavarikoimaan, niin se asettaa tämän koko niin kuin globaalin rahajärjestelmän ja euron reservivaluuttastatuksen kyseenalaiseksi. Eli siinä kohtaa, jos tämä periaatepäätös tehdään, niin sellaiset maat, tulee nyt mieleen BRICS-maat esimerkiksi, jotka ei suoraan kuulu tähän niin kuin Euroopan ja Yhdysvaltain liittoumaan, niin alkaisivatkin sitten vetää omia varojaan pois eurosta ja siirtää niitä niin kuin semmoisiin paikkoihin, missä he niin kuin tietävät, että varmasti ei tällaista riskiä ole, että niitä varoja voidaan jäädyttää, saati sitten takavarikoida. Ja tämä on huoli, että kun tuossa oli aikaisemmin puhetta Belgiasta ja Belgia huolehtii niin kuin Euroclearista ja siihen liittyvistä asioista, niin Euroopan keskuspankki on pitänyt yllä tätä niin kuin reservivaluuttastatusta, että kyse ei ole vaan pelkästään niin kuin oikeudellinen, vaan myös niin kuin rahajärjestelmän ennakoitavuuteen ja vakauteen liittyvä.
Voisiko sanoa, että tällainen näin merkittävien varojen takavarikointi olisi sellainen tietynlainen taloudellinen sodanjulistus?
No joo, siis nythän niin kuin sodan muodot muuttuu, että nyt Ukrainan sodassa esimerkiksi niin kuin droonien teknologinen kehitys on muuttunut, mutta koko ajan myös rahoitusjärjestelmää käytetään eri tavoin niin kuin sodan jatkeena. Ja nämä sanktiot ja taloudelliset pakotteet, mitä on tehty, niin niillä on pyritty heikentämään Venäjää, vähentämään öljykauppaa ja nimenomaan heikentämään Venäjän kykyä käydä sotaa. Ja siinä mielessä se, että nyt pyritään vivuttamaan näillä Venäjän keskuspankin jäädytetyillä varoilla lisää taloudellista tukea Ukrainalle, on jo niin kuin sodan jatkamista rahajärjestelmän avulla. Nyt näyttää ylipäätään siltä, että maailman ajautuessa tämmöisiin niin kuin suurvaltakilpailuihin, niin taloudelliset suhteet on koko ajan enempi. Niitä käytetään yhä enemmän tähän niin kuin suurvaltakilpailuun, niin kuin oman aseman parantamiseen ja viholliseksi katsottujen tahojen heikentämiseen. Ja siinä mielessä tämä on ihan niin kuin vastaa tätä niin kuin yleisempää maailmanpoliittista trendiä, mitä tällä hetkellä tapahtuu.
EU haluaa varmistaa, ettei sen asema kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla heikkene, jos se hyödyntää Venäjän keskuspankilta jäädytettyjä varoja Ukrainan tukemiseen. Mutta pohditaan hieman sitä, että miksi EU:n tulisi toimia niin sanotusti sääntöjen mukaan, kun Venäjä on koko sodan aloittanut ja jonka takia Ukrainaa pitää taloudellisesti tukea.
No niin, tämä kysymys varmaan ratkaistaan viime kädessä oikeudessa, ei poliitikkojen toimesta, mutta että tavallaan se, että jos muutetaan kansainvälisen rahoituksen ja kansainvälisen oikeuden sääntöjä pysyvästi, niin ne niin kuin järjestelmät muuttuu sen päätöksen seurauksena. Ja että on oma asiansa, että miten niin kuin sotaa käydään, mutta sitten oma asiansa on, että miten kansainvälistä finanssijärjestelmää, kansainvälistä oikeutta, jota Euroopan unionin koko olemus perustuu kansainvälisen oikeuden kunnioittamiseen, niin sillä on niin kuin peruuttamattomia seurauksia ja sillä tavalla myös EU ei muuta ainoastaan niin kuin kansainvälistä rahajärjestelmää ja oikeutta, vaan myös niin kuin itseään. Ja maailma muuttuu ja elämä virtaa joka suuntaan, mutta että nämä on päätöksiä, jotka on peruuttamattomia.
Kolmen ja puolen vuoden ajan EU on asettanut Venäjälle lukuisia talouspakotteita, joilla on yritetty pysäyttää hyökkäyssota. Mutta yhä sotakone puksuttaa Ukrainassa. Toisiko se tähän muutosta, jos EU päättäisi hyödyntää Venäjän jäädytettyjä varoja?
No tällä ei ole suoraa vaikutusta Venäjään, että tämän ideanahan on nimenomaan mobilisoida lisää taloudellista tukea Ukrainalle, joka sitten kääntyy sotilaalliseksi tueksi Ukrainalle. Tämä on niin kuin moninainen kysymys, että mitä kaikkea tästä seuraa, mutta että tämä niin kuin Venäjä on jo menettänyt ne rahat, ne on ollut jäädytettynä koko ajan ja se ei liity Venäjän kykyyn käydä sotaa millään tavalla.
Jos jäädytettyjen varojen hyödyntäminen ei vaikuta suoraan Venäjän kykyyn käydä sotaa, niin puolestaan EU:n suunnittelemilla energiapakotteilla olisi konkreettisia vaikutuksia. EU-komissio on esittämässä tiukkoja kiristyksiä venäläisen fossiilisen energian tuontiin. On puhuttu öljyn tuontikiellosta, joka tulisi mahdollisesti voimaan jo ensi vuoden alussa. Putkikaasun ja nestemäisen maakaasun eli LNG:n tuonti pitäisi lopettaa vuoden 2027 loppuun mennessä. Niin miten todennäköisesti tällainen esitys voi mennä läpi, kun tiedämme tiettyjen EU-maiden riippuvuuden tästä venäläisestä energiasta?
Nämä on nimenomaan näitä keskinäisiä riippuvaisuuksia, jotka on niin kuin erittäin vaikeita ylituoda. En osaa sanoa siihen, että miten todennäköistä tietyllä aikavälillä on täysi irtikytkeytyminen Venäjästä, mutta että se tahtotila on olemassa ja näitä sanktioita on asetettu ja pakotepaketteja on tehty, mutta kyllä se nyt jostain kertoo, että se virallinen suunnitelma on, että se kaupanteko loppuu vasta vuonna 2027. Että jotenkin tässä ylipäätään on näyttää olevan se mielentila, että toisaalta sota jatkuu vuosia, koitetaan auttaa Ukrainaa, samaan aikaan pyritään niin kuin irtikytkeytymään ja jatkamaan eteenpäin. Mutta että Euroopalla on tietenkin vielä niin kuin kykyä auttaa Ukrainaa näiden Venäjän jäädytettyjen varojen jälkeenkin, mutta että ei haluta niin kuin laittaa kaikkea tappiin niin kuin heti tässä kohtaa.
Eli vaikka niin kuin pintapuolisesti tämä EU:n pakotepolitiikka voi tietyllä tavalla näyttää ehkä hieman sekavalta tai epäjohdonmukaiselta, niin siellä tavallaan se punainen lanka kuitenkin on, minkä kautta EU pyrkii tavallaan luotsimaan eteenpäin.
Niin, no, on eri asia, on niin kuin juhlapuheet ja julistavat puheet ja sitten käytäntö, mutta että kyllä tätä niin kuin Euroopankin politiikkaa ohjaa tämmöinen inhorealismi eteenpäin, että on toisaalta se, että mitä voidaan tehdä, mitä halutaan tehdä ja mitä sitten niin kuin tietyllä aikavälillä kyetään tekemään.
Antti Ronkainen, kiitokset vierailusta Ylen uutispodcastissa.
Kiitoksia oikein paljon.
Tätä jaksoa kanssani tekivät äänisuunnittelija Leo Kosola sekä tuottaja Marjut Raunio. Ja minä olen Atte Uusinoka. Kiitos, että kuuntelit tämänkertaisen jakson. Seuraavaan kertaan, heippa!